зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
Вітаю всіх, ви слухаєте Громадське радіо. У студії працює Ірина Славінська, і це програма «Зустрічі». Сьогодні ми будемо говорити про літературу, тому серце моє особливо тішиться. Будемо розмовляти не тільки про літературу, але і про переклади. І насправді особливо приємно, що в нашій студії будемо обговорювати все це на матеріалі чи на прикладі неймовірного молодого і дуже-дуже амбітного і вже дуже-дуже успішного літературного фестивалю, що називається «Острів Європа» і відбувається у Вінниці. І в нашій студії програмна директорка Анна Вовченко. Вітаю.
Привіт.
Отже, будемо ми говорити сьогодні про літературу мовами іврит і ідиш. Насправді, це непроста історія. І в контексті того, що хороше запитання, чи є у нас ті, хто можуть це читати, чи є ті, хто можуть про це розповідати, і чи є ті, хто можуть це перекладати українською. Але щоб нашим слухачам пояснити, до чого тут взагалі Острів Європа, я, напевно, попрошу два слова сказати про цей фестиваль і з літературою, якими мовами, з якими загалом літературами ви працюєте.
Фестиваль «Острів Європа» народився, вийшов у світ, скажімо так, 2018 року. Наразі відбулося вже дві його едиції, і він присвячений літературам, які створюються так званими камерними мовами. Тобто мовами, які не є широко відомими в світі, не є широко знаними поза межами своїх автохтонних територій, і які звично в нашому просторі трошки так зневажливо називати малими. Ми від цього терміну відходимо свідомо, тому що ми вважаємо, що немає малих мов, немає такої мови, якою би не можна було висловитися на велику і важливу тему.
Як каже той відомий анекдот, ви просто не вмієте їх готувати. Саме так. Малих мов зовсім немає.
Саме так. І, власне, однією із країн, не досить широко представлених в літературному сенсі, це вже, на щастя, виправляється, в літературному сенсі в Україні є Ізраїль і є дві його формотворчі мови – іврит і їдиш. Власне, перша едиція фестивалю єврейська, її частина була присвячена мові іврит і літературі сучасного Ізраїлю. Друга едиція концентрувалася на мові їдиш.
Я думаю, тут можна, перш ніж ми заглибимося в розмову про літератури мовами іврит та їдиш, трохи поговорити про інші мови, просто для контексту, які також на цьому фестивалі представлені. З якими ще мовами ви працюєте?
Цього року працювали з румунською, скажімо, працювали з білоруською і цього, і попереднього року. Працювали з польською, яку складно назвати не широко представленою в Україні, але тим не менше в ній також і в польській мові, і в польській літературі завжди є що відкривати. Так само, як у чеській, яка також була в нас представлена. Я буду пригадувати, тому що
та, але насправді географія дуже широка, це правда. І на цю тему ще поставлю запитання, наскільки публіка, і вінницька публіка місцева, і публіка, котра спеціально приїздить для участі в цьому фестивалі з інших країн чи з інших міст. Наскільки публіка готова з цими, ну скажу в лапках, не малими, а камерними літературами і мовами працювати? Тому що дійсно, з одного боку, є польська література, яка широко перекладена українською мовою. Є окремі автори і авторки, чиїх текстів реально чимало перекладено, і ти можеш навіть з ними в якійсь такій добрій послідовності і просторі знайомитися. Так, а є водночас ті тексти, ті автори, ті мови, з яких перекладів дуже мало або зовсім нема. І я по собі знаю навіть з модераторського досвіду, важко спілкуватися з авторами, чиї книжки, наприклад, публіка не мала змоги читати. І не факт, чи матиме насправді колись прочитати не мову, ну, не мовою українською.
Насправді ми якраз спеціально і фокусуємося на таких малознаних в Україні авторах, бо нам
стресові
приємно,
умови.
По-перше, стресові умови, по-друге, нам приємно відкривати для української публіки щось цілком незнане і досі невідоме. Працюється з такими авторами насправді частково легше, ніж з уже відомими, тому що така тера інкогніта дає максимально широкий простір для діалогу і для маневру такого розмовного і дискурсивного.
А маневр для читання? Якщо публіка не може українською мовою це читати, чи може?
Може, тому що для іноземних авторів, які говорять незрозумілими в Україні мовами, типу румунською, чи хорватською, чи навіть німецькою, забезпечено переклад.
І це переклади, які видаються в брошурках, чи щось
вони,
таке, так?
Вони демонструються на екрані під час читання, тобто все дуже інтерактивно.
І, до речі, це навіть нагадує сучасну оперу, правда? Ти приходиш в оперу будь-якої країни, слухаєш арію будь-якою мовою.
Мовою оригіналу, так. Зазвичай.
Так, зазвичай мовою оригіналу, і отримуєш поруч на екрані переклад арії, які виконуються мовою тієї країни, в якій ти цю оперу дивишся і слухаєш.
Це ідеальний варіант, як на мене, хоча я знаю, що в Україні є адепти перекладних арій і виконання їх мовою перекладу, зокрема Максим Стріха послідовно обстоює цю думку, але наважуся з ним не погодитися. Звучання живої мови не замінить ніщо.
Тут ще можна пожартувати, аби ще й мова була непогана, правда? Все ж таки є мови, якими доволі важко співати, наприклад, або говорити, якщо ти їх не знаєш.
Французькою, скажімо.
Та, я думаю, навіть італійська не всім по зубам може бути. Але продовжимо говорити про літературу. Я нагадаю, що ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. В нашій студії Анна Вовченко, програмна директорка фестивалю «Острів Європа». І ми ось так поволі підходимо до розмови про літературу мовами їдиш та іврит в контексті присутності на фестивалі «Острів Європа», що вже двічі відбувся у Вінниці. І вже від Анни ми почули, що і була робота із літературою мовою іврит, із літературою мовою їдиш. Це дуже різні літературні пласти, якщо так можна загалом сказати.
Саме так. Я сказала би, що вони різні, так само, як різні ступені взаємодії Ізраїлю зі світом, різні ступені самоусвідомлення єврейської нації як державної, і різні ступені, власне, існування держави в світі.
Я пригадую своє знайомство з працівником музею Шолом Алейхем, який у Тель-Авіві знаходиться, і розмовляли ми про те, що при цьому музеї є курси мови їдиш. І він згадував про те, що в Тель-Авіві донедавна було дуже мало людей, які були готові вивчати мову їдиш і загалом із нею працювати. І як дослідники, якщо йдеться про літературознавство чи мовознавство, і як обивателі. І знадобилося чимало часу, аби, наприклад, нащадки тих, хто колись говорили мовою їдиш, захотіли сьогодні, будучи внуками чи правонуками цих людей, захотіти до цієї культури торкнутися. Чи з літературою, писаною мовою їдиш, є щось подібне?
На жаль, я не дослідниця літератури, писаною мовою їдиш, але бачу, що сьогодні інтерес до цієї теми росте. І, власне, це теж одна із причин, з яких ми долучили фестиваль. Власне, ми давно усвідомлювали необхідність якось глибше висловити зв'язки української і єврейської літературних традицій і культурних так само на території України, але те, що ця тема якось набирає обертів останнім часом, навіть в українській літературі, не лише в науковій галузі, не лише в дослідницькому вимірі, а і у сфері художньої літератури. Здавалося би, навіть у таких авторів, які з іудаїкою, і з їдишем чи івритом не мають нічого спільного. Бо, скажімо, чи був би написаний роман Фелікс Австрія без єврейської традиції і без сталих зв'язків між Україною, між українцями та євреями на території України, хай які вони були непрості. Але без цієї традиції діалогу і взаємодії, можливо, багато таких творів просто не були би написані.
Я думаю, що для тих, хто нас слухає, варто уточнити, що йдеться про роман Фелікс Австрія Софії Андрухович. Цей роман дуже широко обговорювався, коли він вийшов друком. І пригадала я, слухаючи Анну, що скоро і в прокат він виходить взимку 2020 року.
Так, у вигляді фільму «Віддана».
Так, фільм називається «Віддана», тому можна буде, до речі, і на власні очі подивитися, чи в цьому фільмі творці і сценарію, і режисери, і продюсери врахували, наприклад, цей міжкультурний компонент, який в романі дійсно представлений як не кулінарними сторінками, так безпосередніми діалогами в самому романі, хоч би в сценах на базарах, ну і так далі. Тут, звичайно, роман переклазувати не хочеться, та й крім того, не про Станіславів, зображений в романі «Фелікс Австрія», ми говоримо, а про фестиваль «Острів Європи», що 2018-го і 2019-го років вже відбувся у Вінниці. І от уже торкнулися ми теми літератури мовою їдиш, і, зокрема, про стосунки і традиції контактів між українськими літературами, так, і літературами, які на їдиші писані, існують. Одразу перепитаю, коли на фестивалі «Острів Європа» йдеться про роботу з літературою на їдиші, чи йдеться про літературу стару? Це література з історичного боку, чи існує сучасна література з цією мовою писана?
Сучасна література, здається, наскільки я знаю, уже цією мовою не пишуть. Сучасна ізраїльська і єврейська література твориться на євриті і торкається вже іншого контексту побутування євреїв у світі і іншого контексту їхнього національного самоусвідомлення. А література мовою їдиш творилася, власне, на всій території Центральної і Східної Європи. І у нас цього року був навіть спеціальний блок дискусій і заходів, присвячених, власне, побутуванню їдишу взагалі в Європі, не лише в Україні і не тільки у Вінниці. І ми говорили досить так багато і насичено про те, чи міг би сучасний Ізраїль бути таким, яким він є, якби не література мовою їдиш, якби не європейська традиція, яка потім переплавилася в цьому великому такому мелтінг-пот, яким також став сучасний Ізраїль, який прийняв дуже різних і продовжує приймати дуже різних людей з дуже різних куточків світу і дати їм щось спільне. От якби не ця європейська спільність, зараз Ізраїль і сучасна ізраїльська література були такими, якими вони є, чи іншими, навіть попри те, що вони творяться іншою мовою.
І яка ж була відповідь? Запитання дуже амбітне і непросте.
Скоріше за все, ні. Тобто без витоків немає наслідків.
Чи можна коротко от поміркувати теж для контексту тих, хто не дуже глибоко знається на цих літературах, яким чином ось цей їдишиський спадок сьогодні може живити ізраїльську літературу, яка пишеться на євриті? Ясно, що ми дуже глибоко не зайдемо, лекцію тут не прочитаємо, але щоб підживити ось цю тезу про, наприклад, європейську літературну традицію, яка на їдиші в тому числі створювалася, як вона сьогодні впливає на євротомовну літературу?
Скажімо так, вона, їдишська традиція, попри те, що мова була одна, але вона, звісно, різнилася залежно від регіону побутування і залежно від контексту, в якому перебували мовці, вона дуже різноманітна. І вона, скажімо, я би, може, наважилася говорити про декілька їдишських літератур і декілька корпусів, якими вона була, в яких вона побутувала, ця мова, і усвідомлення цієї різноманітності власне, це те, що є одним, мабуть, із наріжних каменів існування і Ізраїлю сучасного, і івритомовної літератури. І європейська складова привнесла в сучасний Ізраїль і в сучасну івритську літературу, мабуть, велику увагу до іншого. Оце, якщо дуже коротко і дуже стисло, це, мабуть, основне.
Але це вже неймовірна тема для думання насправді. От якщо перейти до другої складової, яка на фестивалі «Острів Європа» була присутня, література мовою іврит, то так само цікаво було би запитати, як ви з цією темою працювали, можливо, окремих авторів назвати, які були запрошені. Тема перекладів мене як перекладачку завжди дуже цікавить. Давай трохи про це поговоримо.
З мови іврит у нас була представлена прекрасна авторка Белла Шайер. Вона, до речі, походить із Чернівців, і вона була в Україні 2018 року вперше після еміграції, а емігрувала вона ще дитиною 40 років тому. І у неї Чернівці досить об'ємно, як на такі дитячі спогади, досить об'ємно представлені в її оповіданнях. І це завжди дуже така велика інтрига від зустрічі із тим, хто міг би бути тобою, але тобою не став у певному сенсі. А також це хороший шанс подивитися на те, ким міг би бути ти сам, якби твоя доля склалася трошки інакше. Яким би ти міг стати, якби обрав іншу стежку для розвитку. Белла – ізраїльська авторка. Вона пізно дебютувала, уже у віці за 50, доти вона працювала програмісткою, але закінчила магістерку з літератури і почала писати короткі оповідання. Зараз вона, здається, закінчує вже свій перший повнометражний роман. Ці оповідання, їх 8 у її дебютній збірці, і вони частково торкаються сучасного Ізраїлю, частково торкаються ще України і її доемігрантського життя. Одне з цих оповідань було екранізоване. Ми навіть дивилися екранізацію під час авторської зустрічі з Беллою. І дуже цікаво, як власне, український матеріал, тому що це було оповідання, яке було написано на українському матеріалі, було перенесено на ґрунт сучасного Ізраїлю, тому що екранізовано було воно в Ізраїлі, і, звісно, там дія відбувається в емігрантському середовищі, щоб виправдати різницю в культурних кодах. Але це також от, до питання зустрічі з іншим такий цікавий штрих. Перекладала і перекладає Беллу поетка, чудова дитяча письменниця і майстерна перекладачка Анна Хромова, яка також емігрувала до Ізраїлю з Києва 10 років тому. Анна ж читала в нас на фестивалі свої дорослі вірші, і було дуже цікаво дивитися, як змінюється після контакту з іншою культурою, іншою літературою авторський голос самої Анни як поетки. А він дуже, я не хочу казати екзотично, але він дуже під іншим кутом дивиться вже і на її українську ідентичність і українську дійсність, яка присутня в її авторських віршах.
Я в цьому сенсі подумала, що загалом чимало авторів, не обов'язково письменників, всіх тих, хто працюється зі словом, якщо працюють мовою іврит, то часто працюють з нерідною мовою. якщо подивитися на те, що Ізраїль складається не тільки з тих, хто там народився, так, а процес
далеко не стільки.
Так, а процес власне алія переїздів до Ізраїля, він безперервний. Люди різних поколінь, різних досвідів, різних країн туди переїздять. І мені здається, для людини, яка загалом зі словом працює, це виклик. Ти можеш опинитися в ситуації, якщо приймаєш рішення про переїзд, коли ти опиняєшся не просто в просторі іншої мови, ти вивчаєш іншу мову, і навколо тебе є інші люди, які так само говорять з тобою вивченою нерідною мовою.
Яка поступово стає рідною, і яка поступово згадується, тому що іврит, власне, був відроджений і був створений заново. І дуже цікаво дивитися, особливо, якщо перебуваєш в Ізраїлі, дуже цікаво дивитися, як в рідну мову людини, яка поза публічним простором говорить там українською, російською, французькою, якою завгодно, вплітаються ці єврейські елементи і створюється абсолютно новий якийсь такий дуже класний суржик, я його страшенно люблю. Він мало зрозумілий з першого такого, в першому наближенні, але якщо якось включитися, то він дуже живий, дуже цікавий, і мені було б особисто цікаво подивитися в літературі івритомовній, чи є він там обіграний якось. Ну і так, подивитися, як із цим викликом, тому що це теж виклик, впораються перекладачі іншими мовами.
І щоб закінчити, у нас є ще трохи більше хвилинки, поставлю таке запитання. Різні літератури з різних країн і, знову-таки, літератури, писані іншими мовами, не, наприклад, українською мовою, завжди можуть бути як своєрідне вікно в якусь щось таке, чого не можна було б помислити чи написати українською мовою. Дуже грубо це формулює, але якщо пристати на цю думку, то літератури мовами їдиш і або іврит, в який світ відкривають вікна для читачів, які читатимуть їх, наприклад, українською мовою, коли можуть вийти переклади? Може, згадали одну тему, це контакт з чимось, з кимось іншим. Наприклад, інакшість, яка може
іншим,
поступати.
Але з дуже своїм, насправді. Тому що той самий їдиш має безліч запозичень з української мови. Навіть, ну, відома пісня «Ойфен Пріпечик», ну, це буквальний українізм в їдиші. І, власне, у нас був таким хедлайнером їдишистським цього року Мойша Кульбак. Це білоруський автор, але єврейського походження, який, власне, писав мовою їдиш і викладав мову їдиш досить довго. І він в перекладі білоруською звучить як... Він дуже органічно звучить білоруською і звучить, власне, як органічна складова саме білоруської літератури. Тому... читати ці тексти в перекладі дуже цікаво саме тому, що ти упізнаєш в них не лише іншого, а й себе. І ти бачиш, ти маєш шанс поговорити з людиною в дзеркалі навпроти себе.
Я думаю, це фантастичний фінал, особливо з думкою про назву нашої передачі. Нагадаю, ви слухаєте програму «Зустріч» на Громадському радіо. Ми, як і зазвичай в цій програмі, говорили про українсько-єврейську зустріч, про зустріч літератури, зустріч мов, принаймні сьогодні у цьому випуску про це йшлося. Нагадаю, що гостею нашої студії була Анна Вовченко, програмна директорка фестивалю «Острів Європа». Ми говорили про літератури мовами їдиш та іврит. Нагадаю, що ця програма виходить за підтримки благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». І у студії працювала я, Ірина Славінська. Ви слухаєте Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Зустрічі на Громадському радіо.